ar ziņām Līga Puriņa. Globālais miers pēdējā gada laikā ir pasliktinājies, un šī ir ceturtā reize pēdējo 5 gadu laikā, kad pasaule piedzīvojusi miera samazināšanos. Turklāt COVID-19 ietekmē Eiropa var piedzīvot civiliedzīvotāju nemieru pieaugumu, teikts jaunākajā globālā miera indeksa ziņojumā. Mierīgākā valsts pasaulē joprojām ir Islande, šo pozīciju noturot kopš 2008. Gada. Indeksa augšgalā tai pievienojas Jaunzēlande, Austrija, Portugāle un Dānija. Latvija šajā indeksā 163 valstu konkurencē ir rindota 34. Vietā. Savukārt par nemierīgāko valsti pasaulē jau otro gadu pēc kārtas atzīta Afganistāna, tai sako Sīrija, Irāka, Dienvidsudāna un Jemena. Visas minētās valstis izņemot Jemenu tikušas atzītas par visnemierīgākajiem valstīm vismaz pēdējo 5 gadu laikā. Par grozījumiem konstitūcijā Krievijas pilsoņi Latvijā varēs nobalsot 5 iecirkņos, liecina informācija Krievijas vēstniecības Latvijā mājaslapā. Saskaņā ar Krievijas likumdošanu Krievijas pilsonim, kurš dzīvo ārpus Krievijas robežām, ir balsošanas tiesības prezidenta vēlēšanās, kā arī valstī īstenotajos referendumos. Balsošanas iecirkņi 1. Jūlijā darbosies no 8. Līdz 20. Krievijā sākusies iepriekšējā balsošana referendumā par konstitūcijas grozījumiem, kas potenciāli var paildzināt prezidenta Vladimira Putina atrašanos pie varas līdz 2036. Gadam. Vakar notikušajās Polijas prezidenta vēlēšanās visvairāk balsu ieguvis pašreizējais valsts galva Andžejs Duda, kur atbalsta valdošā Nacionāla konservatīvā partija likums un taisnīgums. Duda ieguvis 41,8% balsu, kamēr par viņa galveno sāncenci Varšavas mēru Rafalu Tešaskovski, kurš pārstāv opozīcijā esošo liberālu konservatīvo partiju pilsoniskā platforma balsojuši 30,4% vēlētāju. Tā kā pirmās kārtas uzvarētais Duda nav ieguvis vismaz pusi balsu, nāksies rīkot otro vēlēšanu kārtu, kas plānota 12. Jūlijā. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.